Jejich role je mnohdy klíčová. Mluvím o transplantačních koordinátorech. Zodpovídají za to, že se orgán od dárce dostane hladce k příjemci. Při příležitosti Světového dne srdce navštívíme jednu takovou koordinátorku v Brně. Řekneme, proč norské Oslo sleduje spotřebu nafty na benzínkách. A hned na začátku našeho magazínu Experiment se vypravíme na stavbu, představíme chytrý buldozer i robota novodobého zedníka. Dobrý poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Na staveništích můžeme stále častěji vidět třeba chytré buldozery s GPS senzory nebo roboty pokládající cihly. Místo štosů papíru s projektovými dokumentacemi zase firmy sázejí na 3D modely budov a virtuální prohlídky. I do stavebnictví naplno vtrhly moderní technologie.
Vejdeme se tam oba.
Vejdeme se tam oba.
S Václavem Novotným, který má na starosti stavební techniku, nastupujeme do moderního buldozéru, kterému se říká dozer. Ten na stavbách rozhrnuje hlínu, využívá se ale taky při demolici.
Před náma je ovládací panel, který má LCD obrazovku.
Tady není volant, čím tedy se obsluhuje?
Tento dozor se řídí elektronickými joysticky. Mám tu dva, po pravý ruce ovládám radlici jako takovou, nahoru, dolů, náklon. Po levý ruce ovládám pojezd, dopředu, dozadu.
Stroj přibližně za 10 milionů korun spoří palivo. Je jednodušší na obsluhu a navíc zrychluje práci, což v konečném důsledku firmám šetří i peníze. Chytrý buldozer dnes využívají třeba stavebniny dek, doplňuje ředitel divize Michal Švejcar.
Ten buldozer vypadá na první pohled naprosto stejně, ale v podstatě umí po nahrání toho softwaru skutečně se, neříkám, že rozjet sám a že si u toho můžeme číst knížku, to ne, ale v podstatě přes GPS moduly, které v něm jsou, tak navede toho operátora toho stroje a bude vlastně kopírovat to, co je v projektu.
Právě fáze projektování je dnes často založená na metodě BIM, která vykresluje celou budovu ve 3D. Veškeré papírování a nákresy v ruce jdou proto stranou.
Já si můžu na cokoliv kliknout v tom modelu a hned vlastně tady vidím, co to je, že jsem v šestém patře a že to je vlastně jaké mechanické zařízení, je to vytápění a vidím konkrétní typ toho radiátoru tady.
Trojrozměrný model právě rozestavěné bytovky mi na obrazovce ukazuje BIM manažer Jakub Škalout ze společnosti VCES.
V tom modelu jsou nejenom zdi, okna, stropy, podlahy, ale jsou tam i jednotlivé technologie typu vytápění, vzduchotechnika. Je to 3D model, ale nejen pouhé 3D, ale je to databáze informací o té budově. Se všichni snažíme centralizovat ty data do jednoho modelu, se kterým pak všichni v rámci stavebního řízení pracují. To znamená architekt, projektant, zhotovitel stavby, anebo ten vlastní investor.
Díky projektu se například snáz odhalí problémy nebo kazy budovy ještě před samotnou stavbou. BIM projekt se navíc dál využívá třeba pro virtuální prohlídky domů skrz 3D brýle, dodává Jakub Škalout.
Klient přijde, vezme si brýle a může si ty jednotlivé pokoje takhle virtuálně projít. Ten pokoj buď to má jednu postel, jako manželskou, nebo dvě oddělené postele. Teď si to může sám hned překlikávat a jakoby stojí virtuálně v tom prostoru, dívá se kolem sebe.
Může si člověk v tom programu změnit třeba barvu stěny?
Může měnit podlahovou plochu, koberec, může měnit barevnost a strukturu obkladu nebo omítky. Jo. Takže může hned jako udělat nějaký takovýhle změn.
Do stavebnictví promlouvá nejenom digitalizace a automatizace. Lidskou práci postupně zastávají roboti. Štěpán Kočí už několik let pracuje na vývoji robota, který dokáže sám zdít. K ovládání mu stačí jen tablet. Robotické rameno si z palety vybere cihlu a pak ji umístí na zeď. V praxi tak nahradí práci až 4 zedníků, jak před časem popsal Kočí.
Jsou tam samozřejmě laserový čidla. Při každém pohybu tu cihlu, kterou napírá, znova vyhledává. Dál už řízený samozřejmě tím softwarem, protože na to místo do té zdi jí dává podle souřadnicového systému. Taky jsme schopni přes toho robota říct, kolik jsme zpracovali cihel na té stavbě.
Díky laserovým dálkoměrům a ultrazvukovým čidlům robot ví, jak se na stavbě pohybovat. Umí si zmapovat celý terén a vyhnout se i překážkám. Do budoucna stroj zastane i práci dalších profesí. Vývojáři totiž plánují, že by robot mohl zalévat cihly maltou, natahovat omítku a zeď pak taky vymalovat. Zuzana Švejdová, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Tak to byl George Michael, posloucháte Radiožurnál. Už zítra je Světový den srdce. V Česku nové srdce dostane přibližně 70 pacientů ročně. Nejčastějším důvodem pro transplantaci orgánu je stav po infarktu myokardu. Lidské srdce, které bude pumpovat krev do cév novému člověku, je schlazené na 4 stupně Celsia a zabalené v několika vrstvách. Tak je připravené na převoz a vše pod dohledem transplantační koordinátorky.
Musíme s sebou vzít všechny nástroje na odběr, což je plagická jehla pro perfuzi, 10 litrů sterilní tříště a především chirurga.
Vaky máte v lednici, která tady hučí.
Je to kardioplegický roztok, který se běžně používá k navození srdeční zástavy během kardiochirurgických výkonů a jeho podáním zároveň chráníme buňky srdeční svaloviny před poškozením. Během přenosu orgánu se samozřejmě přeruší zásobování srdce, krví a kyslíkem, což by za normálních okolností velmi rychle znamenalo odumírání buněk. Funkce srdce by byla trvale poškozena. Takto ošetřené srdce se poté vyjme z těla dárce a předá se na druhý operační sál, kde už čeká transplantační tým, aby jej následně transplantoval do těla příjemce.
Jitka Lukešová je transplantační koordinátorka. Objeví-li se vhodný dárce, začíná jí náročná směna. Během několika minut koordinuje až 80 lidí, zapojených do procesu kontroly, odběru a převozu orgánu a vyřizuje kvůli tomu až 300 telefonátů. Předtím je ale nutné, aby se objevil vhodný dárce. Tím je člověk, u kterého lékaři konstatovali mozkovou smrt a jehož srdce bylo zároveň vyšetřeno prostřednictvím EKG, ultrazvuku i případného vyšetření tepen u dárců starších 45 let a uznáno jako orgán vhodný pro příjemce. Srdce se takovým dárcům odevírá co nejdřív po mozkové smrti, dokud ostatní orgány ještě fungují. Nad tím, jak dlouho vydrží krev v cévách takového dárce proudit, krčí ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Petr Němec rameny.
My teda v transplantační medicíně se snažíme, aby ta doba byla co nejkratší.
Po vyjmutí srdce z těla dárce se pomocí roztoku, který zmiňovala transplantační koordinátorka, schladí na 4 stupně Celsia. Příjemce je mezitím napojený na mimotělný oběh. Po našití srdce do něj začne proudit opět krev a orgán se postupně roztluče. Než se svalové buňky rozehřejí a vrátí na obvyklou úroveň své aktivity, trvá to desítky minut.
V tomto stavu, kdy je schlazené a nefunguje, mají buňky srdce minimální spotřebu energie.
Svalové buňky jsou totiž velmi náchylné na nedostatek kyslíku a živin. Oproti tomu například ledviny vydrží mimo tělo i půl dne. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu pokračuje experiment. V Oslu začal týden inovací. Radnice norské metropole při něm mimo jiné představila, jak se jí daří přesvědčovat soukromé společnosti, aby dodržovali takzvaný klimatický rozpočet. Ten je jedním z nástrojů, jak chce město dosáhnout do roku 2030 snížení emisí oxidu uhličitého o 95% oproti hodnotám z přelomu tisíciletí.
I know exactly where I'm supposed to be on the 31st of December this year. 932,500 CO2 ton.
Stejně jako má místostarosta Osla pro finance Robert Sten spočítáno, kolik může město tento rok utratit, ví i kolik CO2 se může vypustit do ovzduší, 932 tisíce tun.
From that baseline, we can easily...
Z tohoto čísla můžeme vyjít a navrhnout kroky k tomu, abychom se do roku 2030 stali zcela bezemisním městem. A abychom toho skutečně dosáhli, musíme si tuto výzvu rozdělit na menší úkoly a přidělit je těm, kteří s nimi můžou něco udělat.
Za snížení emisí v dopravě tak nese zodpovědnost příslušný místostarosta, stejně jako za stavebnictví a podobně. Peníze na plnění těchto úkolů ale přiděluje Robert Sten jako místostarosta pro finance a proto také spadá klimatický rozpočet právě pod něj. Při jeho tvorbě a kontrole se ale nemůže spoléhat na souhrná roční data o emisích, ta totiž vycházejí často s více než ročním zpožděním. Radnice Osla si proto vytvořila takzvané klimatické indikátory, které jsou mimochodem dostupné online.
Můžu se podívat, kolik se v Oslo včera prodalo nafty a pokud to číslo klesá, můžu si být celkem jistý, že stavaři ji nakoupili méně a tedy méně znečišťují ovzduší jejím spalováním.
Vysvětluje Robert Sten. Některé kroky ke snižování emisí může město podniknout samo. Například zvýšilo ceny mýtného ve špičce, aby tak přinutilo řidiče aut se spalovacími motory méně jezdit do centra Osla. To logicky vede ke snížení emisí. Město má ale podle Roberta Sténa možnost přinutit zavádět podobná opatření i soukromé společnosti, například ve stavebnictví.
Jsme největším zadavatelem stavebních prací v regionu. Stavíme školy, sportovní stadiony, školky, domovy důchodců a tak dále. Požadavky, které klademe na naše dodavatele, samozřejmě přímo ovlivňují dopad těchto staveb na životní prostředí.
Jinými slovy, kdo nesplní přísná emisní pravidla, nedostane od města zakázku. To firmy tlačí například k nahrazování nafty biopalivy a využívání stavebních strojů na elektřinu. Ukazuje se ale, že přístup radnice firmy i pozitivně motivuje, aby sami podnikali kroky k zelenější budoucnosti. Například společnost Orkla, jeden z největších dodavatelů značkového spotřebního zboží nejen v severských zemích, ale vůbec v celé Evropě, se nechala inspirovat a zavedla nové značení ekologických potravin.
Víme, že abychom dosáhli cíle OSN, tedy udržet globální oteplování na hodnotě 1,5 stupně, musíme snížit uhlíkovou stopu jídla, které jíme o polovinu. Průměrná večeře dnes odpovídá zhruba 1,6 kg CO2 vypuštěného do ovzduší. To znamená, že jídlo přívětivé k životnímu prostředí by mělo mít uhlíkovou stopu pod 0,8 kg oxidu uhličitého.
Vypočítává šéfka oddělení pro udržitelná řešení ve společnosti Orkla Johanne Kjusová. Své instantní polévky, které tento limit plní, tak Orkla začala označovat logem Zelené planety.
Počítáme emise z ingrediencí, dopravy, balení a také z toho, co byste podle doporučení měli do polévky přidat. Takže pro vás by mělo být jednoduché zjistit, jakou uhlíkovou stopu má jídlo, které jíte.
Například polotovar, do kterého je třeba přidat hovězí maso, tak logo Zelené planetky nedostane. Zakončuje Johanna Kjusová. Z Osla Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Působuje třeba akutní onemocnění dýchacích cest, zároveň ale nepostradatelnou součástí nových léků proti smrtelným chorobám. Tak například v Africe ho lékaři testují ve vakcínách proti ebole. Řeč je o adenoviru známém pod zkratkou AD26. Jak funguje, to vůbec poprvé rozluštili vědci z univerzity v Cardiffu a svůj výzkum publikovali v prestižním časopise Science Advances. Do Walesu teď voláme našemu reportérovi Matěji Skalickému. Dobrý den.
Hezké ráno z britských ostrovů.
Jak velký objev velští vědci učinili?
Britský zpravodajský server BBC ho spolu s vědci označil jako přelomový. Lékaři už sice nějakou dobu vědí, že tento patogen je možné používat jako klíčovou součást různých vakcín. Teď ale konečně přišli na to, jak skutečně funguje, jak dokáže infikovat zdravou lidskou buňku. Dříve si totiž mysleli, že využívá takzvaný membránový protein k tomu, aby napadl lidské buňky. Pravda ale je, že při infekci využívá takzvanou cukernou kyselinu sialovou a ne zmíněný protein, to alespoň tedy potvrdil velský výzkum. A tohle na první pohled jednoduché zjištění má pro vědce cenu zlata.
K čemu je to dobré?
No, vědci teď konečně znají, kudy a jak vir do buňky proniká. Je to jako když doma zavíráte okna a dveře, aby se k vám nedostal zloděj. Takže lékaři, kteří teď ty cesty znají, mohou proti mikrobiálním pachatelům vyvinout antivirotika, která budou účinná proti různým nemocem, které AD26 způsobuje. Tento adenovirus patří mezi desítky různých sérotypů, které v lidském těle mimo jiné napadají nosní mandle, podle jejich latinského označení se i jmenují, a pak mohou způsobovat různá onemocnění, jako třeba zánět nosohltanů, nachlazení a podobně. Zároveň tuto novou informaci, kudy a jak vir tedy proniká do buňky, prý půjde podle velšských vědců použít jako vodítko k novým vakcínám, které by uměly povzbudit imunitní systém člověka, třeba pro boj s rakovinou.
A s jakými dalšími nemocemi by mohl AD26 pomáhat?
Tak byla řeč o ebole na začátku, tam je AD26 ve třetí fázi klinických testů. Vědci také provádějí testy na využití tohoto adenoviru ve vakcíně třeba proti viru Zika nebo proti HIV. O tom už loni informoval lékařský časopis The Lancet, kdy studie zkoumala očkování asi u 400 zdravých lidí, jejichž imunita na vakcínu reagovala. Americký národní institut pro zdraví letos v létě také informoval, že by experimentální léčba měla vstoupit do další fáze testů ve Spojených státech a v Evropě. Tentokrát už by studie měla zahrnout skoro 4 000 dobrovolníků.
Tak to byl z Walesu reportér Matěj Skalický. Děkujeme. Naschledanou.
Naslyšenou.
Druhá lékařská fakulta Univerzity Karlovy už v pondělí otevírá úplně nové prostory svého anatomického ústavu. Medici se tak budou učit nejen na novém vybavení, ale budou ve škole používat i moderní technologie, například virtuální pitevní stůl. Teď vás zveme na prohlídku ještě před slavnostním otevřením.
Když pohřební služba přiveze tělo zemřelého dárce, tak ho můžeme uložit do chladícího boxu, kde může se trvat do doby, než je tělo nafixováno. Pak je tělo uloženo tady do těchto velkých nerezových kovových kádí, v nichž je naloženo v fixační tekutině až rok a poté, co je nafixováno, tak se převeze na vozíku a už se může používat pro pitvy studentů.
S vedoucím anatomického ústavu druhé lékařské fakulty Davidem Kachlíkem. Teď jsme v nových prostorech celého anatomického ústavu.
Teď vcházíme do pitevny, ve které je 18 stolů. Nad každým stolem nacházíme operační světlo a v operačních světlech jsou zabudovány i kamery, to znamená, pokud se pitvá něco výjimečného, třeba céva běžící úplně jinudy nebo nerv, který může být utlačený, tak to můžeme kamerou přenášet na obrazovky a vidí to studenti v jiných místnostech, nebo to můžeme dokonce streamovat třeba do Argentiny.
Anatomický ústav druhé lékařské fakulty má vlastní prostory vůbec poprvé, vysvětluje Kachlík.
Druhá lékařská dosud měla společný anatomický ústav s první lékařskou nebo s fakultou tělesné výchovy a sportu. Jsme nadšení, že ty prostory máme a můžeme rozvíjet výuku tím směrem, jak sami chceme, zejména do oblasti operační anatomie, chirurgické anatomie pro studenty vyšších ročníků, případně pro mladé lékaře.
Nový ústav tak nemá jen nejmodernější vybavení pro samotné hodiny anatomie, třeba právě kamery zabudované ve světlech, ale studenti si vyzkouší i moderní výukové metody, například 3D tiskárnu, kde chce Kachlík tisknout kosti, nebo virtuální pitevní stůl.
Vezme se tělo dárce, které je rozřezáno na tenké řezy velikosti 0,6 až 8 mm. Každý ten řez je naskenován do počítače a pak je to tělo počítačem zase složeno dohromady. Takže to vlastně není skutečné tělo, ale je to virtuální obraz.
David Kachlík teď na virtuálním pitevním stole otevřel pánev. Je tady před námi jenom 3D obraz pánve. A já si teda můžu vybrat teď aktuálně, jsou to jenom kosti. Já když bych chtěla, tak si tady zaškrtnu, že chci k tomu ještě svaly.
Nebo třeba orgány trávící soustavy, močové soustavy, pohlavní soustavy.
Já nepoznám ty orgány, tak se toho dotknu a říká mi to, že to je?
To je děloha a na ní se nachází široký děložní vaz, který drží dělohu ve správné poloze v rámci malé pánve.
Ani virtuální pitevní stůl, ale podle Kachlíka nikdy nenahradí práci s opravdovým lidským tělem. Pro mediky proto teď schání těla dárců, na kterých se budoucí lékaři můžou učit. Právě těla totiž v novém ústavu ještě chybí.
Jsme začali dárcovský program v loňském roce a to je teď vlastně naším hlavním úkolem rozšířit povědomí o tom, o možnosti darovat své tělo na vědecké výukové účely druhé lékařské fakultě.
Pro výuku třeba jen prvního ročníku Kachlík potřebuje zhruba 20 těl. U vyšších ročníků je to i stovka ročně. Samotné darování těla pro studijní účely je přitom jednoduché.
Máme na stránkách smlouvu o darování těla, kterou si můžete stáhnout a pročíst a pokud s ní souhlasíte, tak 3 stejnopisy podepsat, zaslat na naši adresu. U nás se podepíše děkan jako hlavní zástupce druhé lékařské fakulty a s identifikační kartičkou, která se vloží do dokladů, se zašlou 2 stejnopisy zpět. Jeden zůstane dárci, druhý dá svému ošetřujícímu lékaři. Kartičku s kontakty vloží do dokladů a hotovo.
Aby Kachlík zajistil dostatek těl pro výuku studentů, potřeboval by databázi zhruba 10 000 lidí. Pavla Liliasová, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Rozvážet zboží po centru města velkými, například dieselovými dodávkami, není zrovna ideální. V úzkých ulicích a hustém provozu je takové auto většinou neobratné, často navíc jezdí zbytečně poloprázdné. Na týdnu inovací v norském Oslu proto experti mluvili také o tom, jak se emisí z takzvaných last mile doručování zbavit.
Je to pracovitá včelka a je bezemisní, takže to pojmenování přišlo tak nějak samo.
S Christopherem Svederem ze švédské společnosti Clean Motion stojíme u malé elektrické tříkolky ZB.
Tohle je verze se zavíracím nákladovým prostorem. Stačí takhle otevřít a máte prostor, do kterého se toho celkem dost vejde.
Ukazuje mi Christopher kufr malé tříkolky. Místo něj ale může mít ZB 2 sedačky navíc. V trojmístné verzi pak může sloužit jako taxi, sdílené auto nebo jako součást firemního flítu. A pro různé typy podnikání nabízí Clean Motion i různé varianty nabíjecího systému.
Firma spravující nějaký areál nebo továrnu, nebude potřebovat rychlo dobíjení. Pohybují se na velmi malém prostoru, takže s dojezdem kolem 80 km budou dobíjet na nejvýš několikrát týdně. Když ale doručujete zásilky, potřebujete mít auta neustále připravené vyrazit do ulic, takže potřebujete rychlé dobíječky. A taxislužby zase potřebují pořád jezdit, takže využijí systém výměny baterie.
Velkou slabinou stávajících aut podle Svedera je, že jsou kvůli své konstrukci zbytečně těžká a až 95% paliva se spotřebuje na jejich rozpohybování. Tříkolka ZB ale nemá ocelový rám, je vyrobená z kompozitních materiálů a na její pohon tak stačí malá baterie, která tak dál nezvyšuje její hmotnost. ZB je tak velmi mrštná a na cestě zabere jen asi čtvrtinu plochy běžného auta. A právě jednoduchý pohyb v přeplněných ulicích přiměl Posten Norge, tedy norskou poštu, aby v Oslu i dalších městech začala využívat malé elektromobily a taky nákladní elektrokola Armadillo švédského výrobce Velove. Armadillo má 4 kola, řidič sedí v přední části na pohodlné ergonomické sedačce a pedály jsou umístěné ve špičce vozítka, takže řidič šlape s nataženýma nohama a pomáhá mu s tím navíc i malý elektromotor. Za zády pak má přepravní box o velikosti 1 metr krychlový, do kterého se vejde zhruba 150 kg zásilek. Podle Frederika Linkvista, který má v Posten Norge na starosti logistiku, mají tyto vozítka oproti běžným dodávkám hned 2 zásadní výhody. Firstly, we can move
around more quickly. Za prvé se můžeme mnohem rychleji pohybovat městem, zvláště v ulicích v centru. A druhá výhoda je, že můžeme parkovat mnohem blíž místu předání. Místo toho, abychom hledali místo na parkování a pak museli zásilky nosit do budov, kam doručujeme, můžeme zastavit přímo přede dveřmi a prostě jen rychle zaběhnout dovnitř.
Norská pošta v současnosti testuje hned několik druhů malých elektromobilů a nákladních kol. Jen jedno univerzální řešení totiž zřejmě neexistuje, pokračuje Lindquist.
Záleží na tom, v jaké oblasti doručujete a jak daleko je od překladiště. Pokud je daleko, je asi lepší použít elektromobil, abyste se tam dostali pohodlněji. Ale když je to blízko, nákladní kolo je lepší, zvláště v úzkých ulicích, kde můžete použít cyklopruh.
Podle Lindquista je ale třeba zefektivnit celý proces. Norská pošta, podobně jako její konkurenti, tak přešla na systém takzvaných city hubů. Z velkého skladu za městem tak jezdí velké nákladní auta a dodávky jen do jednoho hubu, tedy překladiště. A tam si zásilky rozeberou menší elektromobily a nákladní kola, která je vozí už jen na kratší vzdálenosti, jsou rychlejší a není tak nutné u nich čekat na to, až se zcela naplní. Například ve švédském Stockholmu pak Bring, tedy dceřiná společnost norské pošty, začala na popud tamní radnice spolupracovat se společností Ragn-Sells, která ve městě sváží odpad.
Je to celkem logické. My jezdíme s plnými auty do překladiště ve městě a s prázdnými ven z města do skladu a odpadové firmy to mají opačně. Ale museli jsme překonat určitou bariéru, aby řidiči dodávek se zásilkami začali svážet odpad.
Říká s úsměvem Frederik Lindquist z norské pošty. Z Osla Vojtěch Koval, Radiožurnál.